Já bych dneska chtěl, abychom si otevřeli Evangelium podle Matouše, 4. kapitolu, a budu pokračovat dnes v tom, o čem jsem hovořil před časem, takže pokud tady někdo nebyl, tak určitě některé základní věci zopakuji a naváží, takže nikomu nebude nic chybět a scházet. Podíváme se do Evangelia podle Matouše, 4. kapitola, a přečteme si od 1. verše této 4. kapitoly. Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. A když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů se stanou chleby. On však na to řekl: Je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je napsáno. Svým andělům přikáže o tobě a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl: Je také napsáno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Řekl mu: Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Tu mu Ježíš řekl: Odejdi, satane, vždyť je napsáno, Pánu, svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A tehdy ho ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu. Tolik k tomuto místu z Božího slova. My jsme tady hovořili, nebo když čteme právě tento úsek Božího slova, tak uvažujeme právě o tom, že Pán Ježíš jakoby se ocitá v takovém testu, v určitém pokušení, kdy ďábel na jeho život útočí a zpochybňuje některé věci, které Pán Ježíš prožívá. Věřím tomu, že to, že prožil právě toto pokušení, tento test, tento boj osobní na pustině, má obrovský význam i pro naše životy. Tím chci říct, když jsem o tom tady hovořil, že každý z nás by měl mít podobně takovou zkušenost. Každý z nás by měl mít pustinu, ve které nějakým způsobem je člověk zocelován, je jeho víra nějakým způsobem zkoušena. Protože Boží slovo nám říká na jiném místě, že víra každého člověka musí být zkoušena. A my si čteme o tom a vidíme tam v Božím slově, že i zlato, které se má získat vlastně z té horniny, tak potřebuje být taveno, být přetaveno. A pokud je taveno, tak taven ten kámen, tak my dostaneme to zlato právě od něj a oddělí se. A toto právě je ten moment, který bychom měli všichni pochopit a měli bychom s tím v našem životě počítat. Že ta pustina je něco, co prožil Pán Ježíš, ta pustina je něco, co prožil Mojžíš, co prožil další a další služebník v Božím slově, a pokud my tuto zkušenost nemáme, tak je to takové podivné a určitě to není také správné. Každého dříve nebo později Pán Bůh tady tou cestou provede a každý z nás by tu pustinu měl mít. Boží slovo dokonce říká, že Pán Ježíš na jiném místě vyhledával pustá místa. On chodil na pustá místa, aby se modlil, aby probojovával to, co bylo v něm, co bylo v tom boji každodenním s lidmi, co prožíval, aby byl se svým Otcem o samotě. Proto pustina od slova pusté místo. Není tam žádný člověk, nejsou tam žádní lidé, jsi tam jenom ty, Bůh a to zlo, ďábel, ve kterém ty stojíš a rozvažuješ, rozjímáš, hledáš, bojuješ, modlíš se. A potom vycházíš z té pustiny, aby si dále mohl pokračovat v tom svém životě. Boží slovo také říká na jednom místě, když nad tím uvažujeme znovu, že když se modlíš, říká Pán Ježíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře, aby si byl se svým otcem, a otec, který tam je jediný s tebou, který vidí, co je v skrytu, ti odplatí. Být sám se svým otcem. Zavřené dveře pokojíku symbolizují to, že ty věci, lidé, hluk, nepokoj, každodenní práce, starost, že si je za těmi zavřenými dveřmi nechal, aby si byl na tom pustém malém místě, v tom svém pokojíku. Možná někdo chodí ven, aby byl sám, o samotě, aby mohl na chvilku se modlit a rozjímat. Někteří možná, my jsme měli kdysi takový strom, pod který jsme chodili se modlit jako mladí lidé. A tam jsme trávili čas na modlitbách, v rozjímání. Mnohokrát jsme se tam sešli nezávisle na sobě, protože jsme věděli, kde je to místo stišení, kde jsme chodili pravidelně do toho Darkova se modlit. Když jsme skončili školu, tak jsme prostě vzali Bibli, kolo nebo nohy a šli jsme tam na to místo pod strom. A kolikrát jsme se tam sešli? 3, 4 mladí lidé, kde jsme se modlili. Měli jsme tam dokonce vykopanou takovou díru v zemi a tam jsme dávali peníze. Že když bude nejhůř a někdo bude něco potřebovat, tak otevře tu krabičku v té zemi a najde tam nějakou korunu, třeba na zmrzliny, když půjde zpátky. A nebo jsme tam dávali verš biblický na papírku. A ten, kdo tam přišel, tak si to tam vykopal vždycky, byl tam takový trs trávy, otevřel tu krabičku, nevím, jestli to bylo od gelu na vlasy, taková krabička, a tam našel verš, který mu zanechal někdo, kdo se tam modlil před ním. A hodně nás to pozbudilo. Bylo to takové pusté místo, kde nikdo nebyl, jenom ten potok, který tam tekl, a naprostý klid. Je to místo rozjímání a jestli to prožil Pán Ježíš, i každý z nás v dnešní době to potřebujeme. Možná i ten člověk, který není věřící ještě, není křesťan, by si toto mohl uvědomit právě dnes, že je důležité se v životě zastavit, že je důležité v tom schonu každodenních starostí na chvilku se zastavit. Možná někteří jste tady poprvé na tomto místě a je to dobře, že jste na tomto místě a právě na tomto místě. Možná je to pro vás takový den zastavení, kdy přemýšlíte o svém životě, kdy potřebujete se zamyslet nad tím, jak na tom jsem já, co když je Bůh, co když vidí můj život, co když můj život, který žijí, není dobrý, co když potřebuju tu změnu, o které jsme tady slyšeli, že jsem hříšný člověk, že jsem opravdu člověkem, který už neví, jak dál, že si uvědomuji svoji slabost. Pak takové zastavení v životě je velmi důležité pro tebe, pro mě, pro nás všechny. A chtěl bych vás v tom pozbudit, mít takové místo, mít takovou chvíli, kdy budeme svůj život takhle zkoumat před Bohem a uvažovat nad tím, co se v nás opravdu děje, co se kolem nás děje, jak vypadá naše práce, jak vypadají naše vztahy, jak vypadá náš postoj k lidem, koho máme rádi, koho ne a proč. A to jsou chvíle, kdy tak zkoumáme svoje srdce na tom pustém místě. Víte, v dnešní době je to tak těžké do té pustiny jakoby se dostat. Zvlášť v tom životě ve městě, kdy člověk jde ven a zas vidí ty lidi. Jde do těch dopravních prostředků a zas vidí ty lidi. Jde prostě někde jinde, sedne si, už má puštěný internet, už má puštěnou televizi, už pouští zase něco jiného. Pořád prostě něco nás obklopuje a ten život v tomhle je opravdu rozdílný oproti tomu, co žili tito lidé tady, v Izraeli v těch dobách, kde bylo jednoduché z té vesnice, z toho města jít pár jenom nějakých kroků a byli za hradbami Jeruzaléma a začala pustina, začalo místo, kde jste mohli být o samotě a to město jste viděli z dálky. Mnozí toto určitě znáte, že jste to takto prožívali, že možná to děláte, jezdíte mimo město, chodíte někde na místo, kde je alespoň nějaký klid a je to velmi důležité. Boží slovo ukazuje na to, že tady toto, co prožívali tito lidé, že to je určitý princip boží výchovy, Už jsem hovořil o tom, že 40 let, o té 40, byli Izraelité na pustině. 40 let trvalo Josefovi od naplnění snu, od toho, co dostal sen k tomu naplnění. Mojžíš byl 40 let v Midianu. 40 dní byl a nocí na hoře Sinaj, když dostával desatero. Je to ta 40. A Pán Ježíš byl 40 dní a nocí pokoušen, byl na té pustině. A ta 40 je důležitá. Ukazuje na to, že to není jeden den. Že takové boje, že to není prostě jednorázová záležitost. Vidím v tom, že to v Božím slově je. A že to jsou někdy dny, že to jsou někdy měsíce. A dokonce v některých životech, jako u Mojžíše v Midianu, 40 let, kdy Pán Bůh něco s člověkem dělá. A co je důležité a co je na tom krásné, jako pozbuzení pro generaci, která je třeba dále, že on už byl v určitém věku. Řekli bychom si, že po 40 letech určité práce, kterou děláte, přece nemůže nastat radikální změna. Věřím, že to se týká hlavně střední generace. Znám hodně lidí v mém věku, kteří docházejí právě v tomhle období k takovému zvláštnímu pocitu. Co teď? No mám děti, mám dům, poznal jsem Boha, mám nějakou prostě tu práci, dělám to nějaké roky, ale najednou cítí jako, že co teď dál? Co budu dělat dál? Lidé vás považují už za staré, ti mladí. A teď si říkáte, ale teď přede mnou je ještě kus života. Může si mě Pán Bůh použít? Mohu změnit svou práci? Hodně těch lidí, co znám v mém věku, mi říkají ohledně práce. Mě už to nebaví. Už to dělám roky. Já prostě nevím, já bych potřeboval změnu nějakou. Nějakou změnu. Něco se musí změnit v mém životě. A je to někdy tak těžké. A vemte si, Mojžíš byl 40 let v tom Midianu. Ale teprve ta největší práce, to, co měl udělat pro Izrael, vysvobození, ty zázraky, to, že vyšli z Egypta pryč, bylo teprve před ním. A každý víme, že mu bylo opravdu mnoho let. Chci tě povzbudit, jestli si říkáš, že prostě je to dlouhá doba, se mnou už se nemůže nic zvláštního stát. Já nemohu být někomu prospěšný tolik, jak jsem si myslel vždycky. Teď už je to jenom na těch mladých. Tak chci říct, že tohle čistě v Biblii není. Pán Bůh si použije i tebe. Může si tě použít. Možná tě připravoval pro něco konkrétního. Možná jsi o tom tolik nevěděl, tak jako možná Mojžíš, když byl v Midianu s těmi ovcemi. Co pak tě napadne, že půjdeš k těm lidem, půjdeš k faraonovi, nejmocnějšímu králi tehdejší doby a budeš mu říkat, pusť můj lid, protože tento lid je boží. Co pak s těmi ovcemi by tě to napadlo, když tam chodíš po horách, den po dní, rok po roku, 40 let, to je dlouhá doba, na to, aby došlo k takové změně. Jemu se taky moc nechtělo a vy to dobře víte. Když ho Bůh povolal, říká, pošli někoho jiného, prostě toto není už pro mě. Tohle už není pro mě. Navíc já neumím vůbec mluvit a já půjdu před krále tehdejšího světa, abych mu něco řekl. Naprosto nepoužitelný ve svých očích. Ale to byl právě ten nejdůležitější moment, že jestli jsme my sami v takovém pocitu, že sobě nedůvěřujeme, tak Bůh může důvěřovat nám. A ví, že ten člověk nebude důvěřovat sobě, že nebude jeho sláva prostě něco, co bude vyvýšeno. Ale že jde o to, že poslechne svého Boha. A to je na tomto krásné. Taky jsem hovořil o tom, že bez pustiny se nerodí nic opravdového, nic moc opravdového. Kdo neprožije bolest, nějaký boj, tak všechno to, co tak lehce přijímá, často mnohdy nevydrží. Rád často říkám takovou větu ve škole i lidem prostě kolem sebe, že co nebolí, je podezřelé. Pokud to nebolí, pokud není nějaký boj, pokud není nějaký zápas, pokud nejsou nějaké slzy, pokud to není něco, co se tě dotklo hluboce, pak to je jenom takové povídání. Pak je to něco, co jsou třeba slova, ale nevydrží to. Není to něco, co je pevné, je to podezřelé, častokrát. Takové povrchní nadšení a povrchní slova nejsou tak důležitá, jako něco, co člověk prožije. A my víme, že poté, co Pán Ježíš prožil tady toto pokušení v pustině, teprve začíná povolání učedníku, začíná kázat, jsou uzdravováni lidé a potom přichází kázání nahoře v 5. kapitole. Ta největší moudrost, kterou tenhle svět mohl dostat, o tom, jak se chovat k druhým lidem a k Bohu. Ale rodilo se to právě z tady tohoto důležitého boje, který on prožil. Často to čteme, ale zapomínáme na to, co předcházelo tady tomu, čím prošel Pán Ježíš Kristus. Také jsem hovořil o tom, že pokušení není nutné brát jako trest. Mnoho lidí povídá o tom, že prostě je to tak těžké, je to tak složité, já jsem pořád pod tlakem. Víte, některé věci je důležité opravdu chápat jako privilegium. A jestli Bůh něco se mnou dělá, pokud tohle nevidím, pokud jsem jenom v tom, že jsem utrápený a že to takhle beru, pak je to velká škoda. Každé takové pokušení je příležitost ukázat, komu věřím, za kým jdu. Pokud to prožíváš, pak je důležité ta tvoje reakce na to. Jakým způsobem to přijímáš, to, co se ti děje. Jestli dokážeš vědět, tak jako Pán Ježíš, že na to reagoval Božím slovem, že řekl ale. Víte, je právě ta prohra v tom pokušení, že člověk něco slyší, vnímá, ďábel tě k něčemu vede, spochybňuje a ty na to kýváš, ty jsi prostě v tom. Ale je rozdíl, když na to reaguji. Když prostě něco se děje ve mně a já vezmu to Boží slovo, vezmu tu Bibli a s tím, co se ve mně děje, do čeho mě se snaží dostat nějaké zlo, nepřítel, tak já na to reaguji. Protože ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, udělej to a to. Ale Pán Ježíš odpovídá Božím slovem a reaguje na to Bibli a říká, ale je také psáno. On reagoval Božím slovem na to, co se opravdu v něm dělo. A to je důležité. On porozuměl tomu, že to je příležitost dokázat, že bude jako druhý Adam, který tentokrát zvítězí nad ďáblem, který tentokrát to ovoce nevezme, ale dokáže říct ne. A i pro nás je to důležité brát to takto, jako zocelení, jako kalení, jako že budeme silnější, když projdeme takovými testy a budeme vědět, proč procházíme a že reagujeme Božím slovem. Boží slovo nás učí, že je to takové, jak probíhá vlastně to pokušení. Když se díváme na takové ty příběhy lidí, kteří prošli různými pokušeními, tak jsou tam vždycky takové důležité tři body. Když se dostaneš do toho pokušení nějakého, tak jsou takové tři kroky, které vedou dál a dál. Mně se strašně líbí ta pohádka o Smolíčkovi a o tom jelenovi, která hovoří o tom, že by neměl Smolíček otevírat dvířka, když jelen bude pryč na pastvě a že přijdou jeskyňky. A ty jeskyňky jsou velice záludné. Oni přicházejí a ťukají na ty dveře nejprve, že ťuky ťuk a začnou hovořit Smolíčku, pacholíčku, že? Otevři nám svou světničku. A jsou skromné, jenom dva prstíčky strčíme. Jenom to trošičku se ohřejeme, v té jeskyni tam je zima, že? A my hned zase půjdeme. A to působí, ten Smolíček tam je za těmi dveřmi a ví, co mu jelen říkal. Je důležité, že ví, co mu jelen řekl. Kdyby to nevěděl, to by byl problém. A my musíme vědět, co je správné a co ne. I k nám hovoří někdo moudrý, moudřejší než ten jelen. A říká nám, některé věci nedělej. Ale teď někdo přijde a řekne ti, udělej to. Jenom ty dva prstičky. A ty jeskyňky, víte, oni mají takovou zvláštní vlastnost. Oni, když už teda ty dva prstičky tam strčili, jim to nestačí, tak jak říkali. Oni tam dají dva, pak už jsou tři, přece jenom celá ruka mrzne, že? Komu kdy mrzl jeden prst, málo kdy. Celá ruka. Tak prostě tam už je ruka, pak najednou noha a lezou dovnitř. A všechny, co tam byli, tak najednou jsou vevnitř. A jsou to jenom problémy. A jelen mu potom vyhuboval, že to nedopadlo dobře. Víte, a toto na tom, právě chci říct ty tři důležité části toho pokušení, do kterého se dostáváme my. Nejprve je to takové klepání zvnějšku, jo? Že prostě ty bys přece jenom měl na něho zařvat. Ty bys přece jenom měl toho jednoho člověka tam nemít rád. Ty bys přece jenom měl udělat takovou věc a nějakým způsobem někoho pomluvit. Proč bys to neřekl? Ty bys přece jenom měl, až půjde ta žena, tak se pořádně podívat. Ty bys přece jenom mohl a měl. Ťuká na naši mysl. Jsme tady slyšeli, jak je důležité střežit naši mysl. A ťuká. Pak je druhá fáze, kdy my ty dvířka můžeme jemně pootevřít. Však co? Jenom ty dva prstičky. Já se podívám jenom tak letmo. Já zakřičím jenom tak trochu. Já pomluvím jenom tak jemně, aby se neřeklo, že jsem křesťan, tak nemůžu tak moc. Víte, pootevřeme. Ale pozor, ta vlastnost toho hříchu, který se chce uvelebit ve dveřích, jak je psáno už dávno, co bylo řečeno vlastně Kainovi, dej si na něj pozor, že on prostě se uvelebí ve dveřích a bude vládnout. Že toto je prostě v něm. Ďábel se nespokojí s tím malem. On, když ti bude chtít dát dva prstičky, tak jeho cílem je vejít do místnosti tvého srdce celý. A je to velice nebezpečné. A potom člověk, když bude dělat teda takové sem tam věci, jenom tak trochu, tak může počítat také s tím, že jestliže jemně otevře, že se to velice rychle rozjede. Taková je vlastnost toho hříchu, taková je vlastnost té špatnosti, která na nás útočí. A nespokojí se s málem. Pak je ten třetí krok, kdy my to přijmeme naprosto zcela a otevřeme úplně. A potom děláme ty věci tak, jak to nejhůř vlastně jsme neměli udělat. Pravý opak. Je to dokonaný čin, který uděláme pak. Je tu boj o naše srdce, o naši mysl. Není tolik hříchem, že nám to prochází myslí. My vidíme, že Pán Ježíš to taky slyšel. Však skoč, však udělej tamto, však prostě se mi pokloň. I on měl tady ty myšlenky. I on procházel takovým bojem. Tam není řečeno, že on to neměl. On byl poddaný stejným věcem jako my. Takže tím musel projít. A mě to pozbuzuje, že to tady je v Božím slově. Na mnoha jiných místech to už nevidíme potom. Jaké pochybnosti v sobě měl. Jaké pochybnosti mu ďábel dával. Ale oni tu byli. Ten boj tu byl, je reálný. Jestli to prožil Pán Ježíš, tak co teprve my? Ten útok tady je. A je důležité, jak my se s tím vypořádáme. Je důležité, jestli teda pootevřeme ty dveře. A nebo to necháme za dveřmi. Ty myšlenky tu jsou. Ten boj tu je. To ti tu přijde. To je normální. Je to normální. Je to tak, že to takhle prostě je. Ve světě máte soužení. Ve světě budou pokušení. Ale je důležité nepootevřít. Nedat ten prostor. Je důležité odpovědět Božím slovem, zavřít se Božím slovem a je důležité říct to, co řekl Pán Ježíš později, odejdi, satane, s tebou já vyjednávat nebudu. Toto je tedy velmi důležité, abychom si uvědomili, jaké ty fáze toho pokušení často bývají. Hovořil jsem tedy o těch třech pokušeních, kterými prošel také Pán Ježíš Kristus a mluvil jsem o tom prvním pokušení, kdy ďábel chtěl, aby z kamenu učinil chleba, aby učinil zázrak pro sebe samého, pro doslova svůj žaludek. A on reagoval tak, že nejprve bude hledat Boží království a všechno ostatní mu bude přidáno, protože člověk nežije pouhým chlebem, který jí, ale každým slovem, které vychází z Boží úst. To byl obrovský trumf, který dal vůči tomu, k čemu ho ďábel chtěl dostat. Pak jsme mu hovořili o tom druhém a já jsem tam skončil, takže teď na to navážu. To druhé pokušení je, že ho ďábel vzal na vrchol chrámu. Jakým způsobem se tam dostal? Jsem dlouho přemýšlel, jak to bylo učiněno, jestli v těle nebo ne, no asi ano, ale prostě ocitl se tam na tom chrámu. Jak jsem říkal, ten chrám měl tu nejvyšší část přes 30 metrů vysokou A Pán Ježíš se tam ocitl a je tam napsáno v tom překladu takový detail, že vlastně postavil ho na okraj střechy toho chrámu. Úplně na okraj té střechy. Tady ta místnost má, nevím, už si nepamatuju, kolik Lešek říkal. Kolik? 15. 15 metrů, takže si vemte dvakrát tolik, ta výška je dost velká a teď jste postaveni na těch 30 metrů a úplně na okraji té střechy toho chrámu, kde jste viděli ty lidi dole, kde se konaly obřady, kde byli lidé, kde byl oltář k očištění a tak dále. A Pán Ježíš tam stál na tom, na té střeše a teď ta myšlenka. Teď ta myšlenka. Přece si četl žalm 91. On ho musel znát perfektně. Ďábel použil 91. žalm. A v tom 91. žalmu to je nádherný žalm plný zaslíbení. Kdo přebývá ve stínu nejvyššího, tak se mu nikdy nic nestane, jednoduše řečeno. Ani šíp v noci, ani žádný problém ve dne. Když někde spadneš, tak se ani nenarazíš nohou o kámen. Když něco někde budeš padat více, tak tě vezmou a ty vlastně nikdy nespadneš. A on to znal. Teď mu to připomněl. Dobře, tak když ty jsi nemohl udělat zázrak pro sebe, jako by mu ďábel řekl, pro sebe, s těmi kameny, abys neměl hlad, že budeš mít chléb, tak udělá Bůh jeden zázrak, Otec, pro tebe tentokrát. Ty se vrhneš a andělům dá jednoduchý příkaz, než do těch 30 metrů dopadneš, tak oni přiletí, vezmou tě a v klidu se postavíš, nebo tě nějak snesou, jo, prostě dolů a teď tam budeš takhle jako vítěz. Prostě přece 91. žalm, jak dobře ho znám, tak musí fungovat, ne? A teď si vemte tady ta myšlenka. Kdo z nás někdy neměl s tímhle problém? Přiznejme se, že existuje mnoho žalmů, mnoho míst v Božím slově, v Biblii, kde jsou sama zaslíbení. Když budeš s Bohem, všechno bude dobré, vždyť se ti nic nemůže stát, ty přece neonemocníš a tak dále. Teď my s tím bojujeme, protože někdy onemocníme, protože někdy si narazíme nohou o kámen. Jsem si včera taky narazil prst. A řval jsem pod polštářem, že jsem si ho malem ukopl. A si říkáte, jako, jak je to možné, tak jsem asi nepřebýval ve stínu nejvyššího. Kdybych přebýval, tak se nepraštím do toho prstu. Víte, někdy to jako tak je, jakoby, že se teď tomu smějeme, ale my to můžeme vzít vážně, teď přece Bůh to říká. Tak na jedné straně je to tak, že máme přece plné zabezpečení, ale na druhé straně vidíme, že zas tak docela plné zabezpečení, když my chceme a když my ho teď potřebujeme, jako by nebylo. Pán Ježíš toto právě věděl. A víte, je tam napsáno, že mu na to říká takovou věc. Nebudeš pokoušet Pána svého Boha. To byla jeho odpověď. Jinak řečeno, abychom tomu rozuměli, nebudeš testovat svého Boha. Nebudeš ho testovat, zkoušet. Jako nebudeš prostě mít Boha jako toho, že něco, nějaké zaslíbení, tak já je budu zkoušet, aby to fungovalo. Je to něco, o čem jsme tady mnohokrát hovořili. Brát Boha jako automat. Já vhodím minci, nenarazit na kámen, cik, dobrý. Hodně peněz, Bůh mě zabezpečí, cik. To přece musí fungovat, to tam taky je přece, ne? Že prostě budeme-li věrní poslouchat Boží slovo, rozmnoží se sýpky, všechno bude dobré. Teď přece to jde takhle chce podsvakat a Pán Bůh udělá přesně, co chceme. Vyjede přesně ten nápoj, který jsme si namíchali. Víte, ale on chtěl právě ďáblu ukázat tuto velikou moudrost, která je v Božím slově. Ano, Bůh dává zabezpečení, ano, Bůh vyslýchá modlitby, ale není to prostě tak, kdy já chci a jak já chci. Kdy a jak, prostě to je na tom, že Bůh něco zaslíbil. A je to na něm, aby ty věci potvrdil v pravý čas a v pravou chvíli. V tu dobu prostě to byla doba nebo chvíle, kdyby to bylo bráno jako totální test, že prostě teď si zkouším, jaký Bůh je. Bůh může udělat ty věci. Proč ne? Mnozí lidé mají tu zkušenost, že Boha volali, hledali, dali jim zázrak, něco prožili. Ale mnozí lidé to zase nemají. To je právě ukazuje na tom, na ten přístup našich srdcí, že my někdy toho Boha chceme testovat. i Biblií, i Božím slovem. Ale on říká, nebudeš ho zkoušet. On je svým Bohem a Bohem zůstane. A on udělá zázrak pro mě v pravý čas. A je to důležité tady tohle si uvědomit, že my žijeme mnohokrát s Bohem i bez vidění. Častokrát chceme vidět právě věci, jak fungují, ale na druhé straně my vidíme v Biblii hodně, že vírou stojíte. Nebo Abraham uvěřil Bohu a tomu bylo započítáno za spravedlnost. Ne ty skutky právě, ne to, co bylo viditelné. On ještě nic neviděl. On neviděl, že ten syn se narodí. Teď to bylo směšné, aby měla ta žena, která už nemůže mít dítě, aby to dítě měla. Ale je napsáno, on uvěřil Bohu, on žil ve víře. On netestoval Boha. Jakože prostě, až to bude, tak já ti uvěřím. Až bude ten syn, tak pak už to bude lehké ti věřit přece. Ne, on žil vírou, ne viděním. Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. A my všichni jsme synové Abrahamovi skrze víru. A my přijímáme stejný princip, že chodíme vírou. Věř Bohu. To znamená věř Bohu, i když nic nevidíš. Prosím, zůstaň věrný. I když se ti zdá, že lidé kolem nejsou třeba tak věrní. Zůstaň věrný Bohu, i když nemáš tolik peněz. Prosím, zůstaň věrný Bohu, i když se ti nedaří. Prosím, zůstaň věrný Bohu, i když nemáš třeba zdraví. Zůstaň ale Bohu věrný. Prosím, zůstaň věrný. To je víra, o které tady si čteme. Že Boha nebudu pokoušet. Já mu budu věrný, já na něho budu spoléhat i bez toho skoku dolů, abych to viditelně viděl, že věci fungují. Bohu se věří bez ohledu na to, jestli skočím nebo ne. A to je velmi důležité si uvědomit. Je to život víry, který žijeme. My dosud ještě nevidíme a do konce našeho života budeme žít vírou a tyhle ty hodnoty nemůžeme přeměnit, že budeme vidět plná uzdravení, že budeme vidět plné zázraky. Zatím nevidíme, je psáno v Židům, že by mu bylo poddáno všechno. My zatím to ještě nevidíme. My vidíme záblesky Božího království a díky Bohu za to. Ale nemohu jimi žít. Nemohu jimi žít. Žijeme Bohem samotným. Je naše víra, stojí na něm. Na neviditelném, nenaviditelném. My viditelné království teprve čekáme. To přijde a bude ta plnost. Těšme se na to. Každý se na to těšíme a toužíme potom. Potom je třetí pokušení, kdy ďábel ho bere a v mžiku mu ukazuje veškerá království světa té doby. Bylo by pěkné téma, jako říct, jaká království v té době byla. Ale prostě on nějakým způsobem ho vzal a je tam napsáno, že z té vysoké hory mu ukázal nějaké vidění všech království světa, tu vládu, to bohatství, to panování, tu moc, tu kontrolu, to vojsko, to, čeho v tehdy byli mnozí schopni a co všechno měli. Jakou slavu tady máš. A teď mu říká takovou věc. Tohle všechno ti dám. A teď si všimněte tam napsáno, protože toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Je taky napsáno, že tom, na jiném místě, že protože tohle mi patří. Skutečně, my si čteme, že ďábel je pánem tohoto světa zatím, ve smyslu toho fungování těch věcí, těch špatných. A že zatím ještě kraluje nějakým způsobem, i když jednou skončí. Víte, co je zvláštní na tom, co mě na tom zarazilo, že měl zase jenom částečnou pravdu. On neřekl, že tady tohle ti dám, protože mi je to dáno. On řekl, mi je to dáno, ale neřekl dočasně. Protože ano, on to má, ale pouze dočasně. Všechno, co ďábel má, je pouze dočasné. Jednou to skončí. Nenabízí věčnou hodnotu. On vám neřekne o věčném zatracení. To je jediné, co věčného může nabídnout. To je jediné. Věčné zatracení. Věčně být bez Boha. Ale o tom on nemluví. On říká, tohle všechno ti dám, tohle je mi dáno. Tahle království světa. Tohle je to, co mám k dispozici. Ale už neřek, pouze na čas. Protože jednou mu veškerá království světa budou odebrána a veškeré králování, které bude, bude jedině král králů jako Ježíš Kristus, který bude panovat, ale ne prostě ďábel. A tohle už tam řečeno nebylo. A ďábel nabízí věci, chci to říct, jenom dočasné. Pamatujme si to, že nedává žádné věčné zabezpečení. Jestli nabízí nějaký život, tak pouze dočasný, užít si. Jestli nabízí nějaké štěstí, tak pouze dočasné, na čas. Jestli nabízí nějakou zábavu, prožitek, vzrušení, tak pouze na čas. To není nic věčného, opravdu ne. A jeho principem je dostat na tohle právě lidi, aby ti teď bylo dobře. I třeba po celý život, který teď žiješ, protože je velmi krátký oproti věčnosti. Ale pak se zhrozíš, když zjistíš, že prostě život pokračuje po smrti dál. Ale co teď mám? Dočasně jsem se tu bavil, dočasně jsem si tu užíval, dočasně jsem si tu pobral drogy, hudbu, prostě ženy. Bylo mi fajn přece. Ale teď končíš. Co bude dál? Je to jenom na čas. Opravdu chceme jenom na čas žít věci, nebo chceme věci, které vytrvají, jsou věčné, mají hodnotu pro našeho ducha a duši. Proto upozorňuji každého z vás, i mě, sebe, pro sebe si to říkám, že jsou věčné hodnoty a to, co nabízí ďábel, je pouze na chvilku. Je to dočasná záležitost. A my si čteme, protože proč mu nabídl tuto vládu? Podívejme se do Žalmu 2.8. V Žalmu 2.8, pokud znáte někdo toto místo, tak to je právě takové zvláštní místo, které o tom hovoří. A tam je zaslíbení pro syna, jako králova syna, nebo prostě pro krále, Žalm 2.8, a je tam napsáno: požádej a národy ti předám do dědictví. V trvalé vlastnictví ti dám i dálavy země. Toto použil ďábel, protože dobře věděl, že je to zase jedno z žalmových zaslíbení. Požádej mě a já ti všechny národy předám. Tak to byla stejná nabídka přece, kterou mu dal Bůh. Tak jenom se jako nějak tak pokloníš, to jako je taková maličkost, trochu, a já ti to už teď všechno dám. Teď už budeš vládnout, teď už ty království budou tvoje. Teď přece žalm říká, že ti budou předány veškeré dálavy země a že budeš přece královat. Vidíte, jak to bylo těžké asi. Protože to bylo přece to, co bylo v Biblii zase. Ale Pán Ježíš zase ukázal na takovou zvláštní věc, že ještě není ten čas. Víte, Boží slovo někdy potřebuje být zasazeno do přesné doby, přesného času. A on věděl, že toto není ten čas. A toto není nabídka od Boha, ale je to nabídka tvá, která je pouze dočasná. On o těch věcech věděl. Proto je velmi radikálně odmítnul. A tam si čteme, co mu řekl, jako poslední promluva s ďáblem bylo: odejdi, satane, vždyť je napsáno, Pánu svému Bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Víte, ti mu chtěl něco důležitého říct. Ty, ďáble, si tuto věc nedokázal, protože víte, že když padl ďábel, tak to bylo tím, že prostě odmítl uctívat toho jednoho jediného, Boha, jako otce. A řekl si, já si budu dělat svou, budu chtít, aby oslavovali oni mě. Ale Pán Ježíš říká, jako by mu řekl, ty jsi tohle jednou nedokázal, odejdi s tímhle, s tou myšlenkou. A říká mu, že je napsáno, že komu budeme se klanět, koho jediného budeme uctívat, to nebudeš ty, tak jak jsi to přál. Ale bude to vždycky Bůh, kterého já budu i ctít jako syn. Víte, tím to bylo nádherné úplně. To je perfektní chvilka, kdy on vlastně mu ukazuje, že ty jsi tohle nedokázal. Ty jsi nedokázal se klánět Bohu a jeho jediného uctívat. Ty jsi chtěl, aby uctívali všichni ostatní jenom tebe. Ale já v tomhle teď neselžu zase. Já budu říkat, že budu uctívat jenom ho. On mě bude zajímat. Tobě se klánět opravdu nebudu. No a ďábel odešel. To jsou nádherné postřehy, které tady vidíme a souvisí s tím, co se v Biblii vlastně stalo. Uvažují o tom, že on ta království vlastně dostal. Vemte si, že potom si čteme v Matouši poslední kapitole, Pán Ježíš říká po vzkříšení. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům. On tu moc dostal, ale až po vzkříšení, až po kříži. On to mohl pak říct. To on opravdu měl plné právo. Všechna králování mi teď patří. Teď ta vláda se začne uplatňovat od mého otce. A ona je mi už předána. Teď už ji nemáš ty. Takže tím ho úplně dostal, že on vlastně všechna království světa znova dostal tu autoritu, ale ne tím způsobem, že by se poklonil ďáblu, ale tím, že uctíval toho jednoho jediného pravého Boha. Je to nádherné, že on vlastně tu vládu vzal, ale plně bude viditelná ještě v budoucnosti, my to očekáváme. A Boží slovo tedy nám ukazuje, že některé věci, které jsou rychlé, jsou teď, právě teď to udělat, prostě nějakým způsobem nemusí být vždycky správné. Mně se hodně líbilo a nikdy na to nezapomenu, když bratr Rudek Bubík hovořil o těch zkratkách, možná si to pamatujete, častokrát o tom hovořil, že není nic tak nebezpečného jako zkratky v našem životě. Prostě něco udělat rychle, mít všechno hned, prostě teď zrovna, teď se to všechno musí vyřešit. A že často ty zkratky, které my konáme, děláme, nevedou k tomu božímu cíli. A není dobré prostě ty zkratky nějak podnikat hned. Je dobré čekat, očekávat. Je dobré se ptát, Bože, jsi to opravdu ty, který se mnou jednáš? Je dobré uvažovat, vydrží to, co se mnou děje, nebo to je jenom chvilková záležitost. Víte, Ezau byl klasický příklad tady té zkratky. Hlavně pojezd, já se najím čočky a jestli požehnání nebo tak, to ber, to je dobré. Ale on přišel o požehnání. To je úplně prostě nemožné, to radši počkám, budu hladový, ale nestratím přece toto. A on prostě, to byla zkratka, úplně zkratka, prostě rychle jako udělat nějaké rozhodnutí a nepřemýšlím o tom, co bude nebo nebude. Naprosto podivné rozhodnutí, které on udělal. Myslet jenom na svoje břicho, pojíst, to je taky požehnání. Oni to tak brali, to se najím, Pán Bůh mi požehná, mám čočku, všechno, bratr je hodný. A to požehnání však to nějak dopadne. A byly z toho obrovské problémy, léta problémů, co se všechno mezi Ezauem a Jakobem dělo dál. Čili taková malá věc, taková nějaká zkratka, prostě udělat něco rychle. Někdy takto pojímáme požehnání od Pána. Myslíme si, že máme něco, ale neradujeme se někdy předčasně. To, co máme, bude zkoušeno. Boží slovo říká, kdo má, kdo skutečně má něco, tak tomu bude dáno. A kdo si myslí, že má něco, jenom si to myslí, tom prostě nebude mít nic, je to odňato. Čili jenom si myslet, že něco mám, to je prostě strašně málo. Musí nám to být dáno. Je to něco, co je opravdu opravdové, pevné a bude to zkoušeno. A zkoušky, kterými projdeme, rozdrtí vše povrchní a klamné. A je důležité, aby to v našem životě se dělo, abychom zjistili, co je pravdivé. Někteří, tady když máme různá pokušení v životě, tak někteří lidé neodolají. Já jsem si tady vzpomněl na jeden takový příběh, kdy jsem viděl, jak jednoho kluka jsem učil a on vlastně měl takovou možnost jako kluky nebo kamarády partu a ti mu nabízeli jako drogy. A on vlastně byl v takovém zvláštním období, kdy jako mohl ještě říct ne, kdy mohl prostě nějakým způsobem tomu zabránit, ale on ty drogy nakonec začal brát a já jsem ho potkal potom u mototechny po letech, kdy on mě poznal, já ho ne, protože jsem neměl šanci ho poznat. Jeho tvář se úplně změnila, on byl úplně vychrtlý, přišel o všechny zuby, jemu bylo fakt 18 let, jo? 18 roku tomu klukovi. A on byl tak strhaný, že prostě já jsem ho nemohl ani poznat, on pořád, že dobrý den, pane učiteli, a pamatujete si na mě. On ani nemohl mluvit, já jsem mu nerozuměl, tak jsem si říkal, kdo to je, že to vůbec nevím, takovou kapuci měl přes hlavu. Ukaž se mi, říkám, já tě nemůžu poznat. On sundal tu kapuci, teď ty vlasy, to měl úplně prostě fakt nemocné, měl tam takové strupy, byl úplně zanedbaný. A já jsem si na něho vzpomněl a on mi říká, no, já říkám, jak ty žiješ, jako jak se ti vede, jak se ti daří. A on, že špatně. Já jsem podlehl těm drogám. A on byl úplně vyřízený, mladý kluk. A nejhorší na tom bylo, já jsem mu řekl vlastně některé věci o evangelium, o tom, čeho se může chytnout, kde by mohl někde jít, dal jsem mu nějakou pozvánku, snažili jsme se nějak mluvit, bylo to na zastávce u té mototechny a on potom byl článek asi po týdnu nebo dvou, už nevím přesně, ale po nějaké době jsem četl článek v novinách, že nějaký mladý kluk, to byly Karvinky tehdy, že mladý kluk vlastně byl někde na nějaké půdě a on tam přespával, že neměl kde být a měl tam takovou svíčku, že vždycky, aby si mohl svítit asi na ty věci, které tam dělal a tak. No a on jak tak usnul a byl asi pod vlivem nějakých drog a kradl, tak vlastně ho chytlo a on tam uhořel, vlastně zemřel. A to byla strašná tragédie. A pro mě to bylo, já jsem z toho byl strašně smutný, že jsem toho kluka znal jako zdravého kluka, jako sportovce, jako kluka, který byl plný sil. A během 3 let, to byly možná 3-4 roky, tak on byl úplně někde jinde. A to pokušení, my někdy uděláme jedno rozhodnutí, jaké udělal on, možná v nějaké jiné oblasti. Ale ten závěr po 3 letech, možná po 4, to půjde rychle. Jak jsem mluvil o těch 2 brstech, tak to půjde celé. A rozežere to život člověka, ta špatnost. Je to smutné. A je to i výzva pro nás, abychom byli s mladými lidmi, abychom s nimi mluvili, protože hledají, jsou často v pokušeních. Ale i každý z nás procházíme takovými věcmi, kterým je třeba říct rozhodně ne. A je důležité říct Božím slovem, reagovat na to, co je špatné. Dneska lidé neví, co je špatné. Dokud neznají Bibli, neví, co je špatné. Včera na Facebooku psal jeden žák, myslím, že Honza s ním chodí do třídy, kterého jsem učil, Dalibor, tak on tam dal takový článek, že po dnešní diskuzi si musím přečíst Bibli. Takže jsem mu tam něco napsal a o Bibli a o tady těch věcech a on by měl s náma jet i na chatu, je pozvaný, což je moc dobré a že vlastně tak nějak uvažuje o té Bibli, přemýšlí o tom. Ale on to vidí taky, jako by sám potom tam napsal, že je velká škoda, že se to neučí ve školách, že by se o té Bibli mělo hovořit přece. Tak jsem mu tam napsal, že určitě ano, mělo by, je to důležité. Víte, protože oni neví, co je správné a co je dobré. Oni to fakt neví, oni to nedokážou rozpoznat. Špatné a dobré je jenom to, co mi řekl kamarád možná, nebo to, co někde píšou, to, co vidím ve filmech. Jak to můžu vědět? Oni to neví, proto je ta Bible tak důležitá, proto je tak důležité číst a říct. Když si ti ďábel řekne to a to, buď s tou partnerkou před manželstvím, proč by ne, jestli je takový trend. A ty tady ukážeš z Božího slova, nebo ukážeš, že prostě bylo nějak, jako že to je trošku jinak, že by lidé měli počkat třeba do svatby, ukážeš mu nějaký jiný princip biblický, tak rozumíte, teď se to láme. Teď najednou to musí probrat. Něco ti řekne on, tož buď, teď to je normální přece. A ty řekneš, ale je psáno. Jo? Reakce Božím slovem. Je psáno. A budeš nějakým způsobem reagovat. Na všechno, co tě pokouší, reaguj tímto. Hledej v Biblii na to, co ti přichází. Co na to říká? Je psáno. Je to velmi důležité, abychom přinášeli Biblii těmto zbídačeným lidem, kteří opravdu mohou dopadnout velmi špatně. Včera jsem četl takovou věc, která mě taky zasáhla a budeme se blížit ke konci. Kdy jsem četl o tom, když jsem o tom hovořil, určitě jste taky na to narazili, o tom Nicholasi Wintonovi, kterému bude letos 102 let a zachránil těch 669 dětí židovských před téměř jistou smrtí v koncentračních táborech. Tak on tady byl v Praze na uvedení toho nového filmu Nickyho rodina, kde znovu natočil ten režisér Mináč takové pojednání o tom, jak to probíhalo. A byl tam rozhovor včera právě s ním v Mladé frontě a tam bylo napsáno, když se ho ptala ta redaktorka, jestli věří v Boha. A já vím, že ne, my jsme mluvili s tím Tomasem Graumanem a ten právě říkal, že on prostě nevěří v Boha. A že já v Boha nevěřím. A pak uváděl jako důvod a říká, no protože náboženství, pak mluvil o náboženství, takže to posunul trochu a říkal, že náboženství odvádí lidi od konkrétních problémů, které tady opravdu jsou. A já jsem nad tím přemýšlel, co on to vlastně řekl. Víte, protože mě to zaráží ten přístup, jak lidé chápou to náboženství, jak chápou dneska právě možná i nás jako křesťany. Že ten Nicholas Winton, ačli nebyl věřící člověk, prostě dokázal odolat něčemu, co je pro mě taky někdy nepochopitelné. On měl jet tehdy s kamarádem v tom období na lyže do Alp. Měli prostě si užít a lyžovat. On se dozvěděl o nějakých dětech a jeho to tak zasáhlo, že on těm lyžím řekl ne, já se nebudu bavit. Já udělám pár měsíců svého života, budu investovat do nich a já ty děti půjdu zachránit. On říká, já jsem nepřemýšlel nijak složitě. Neměl nějaké náboženské podklady. Ale on prostě si řekl, že bylo třeba pomoct. Tak jsem to prostě udělal. Co jsem mohl, to jsem udělal. Víte, a to je důležité. Co já jsem v tom viděl, je to, že ten Winton má problém právě v téhle oblasti. Náboženství pro něj je, že spíš řeší problémy jenom nějaké, možná hádky, možná se mluví jenom o Bohu. Ale víte, já jsem udělal jednu věc, on to může říct, já jsem udělal jednu věc a dodnes se o ní hovoří a zachránil jsem přes 5000 lidí. Ty generace šly dál. Ty by tu nebyli. A člověka to jako zamrzí. Řekne si, my jako křesťané potřebujeme být takoví. A opravdu velmi rozhodní a praktičtí v tom, co děláme. A konkrétně pomáhat lidem. My máme být o zase velký kus dál v té morálce, v tom rozhodnutí, která děláme před Bohem. A je důležité, abychom to věděli. To je to, o čem Pán Ježíš hovořil. Dvě přikázání jsou nejdůležitější. Miluj Boha, ano, celým svým srdcem. Ale pak říká, miluj toho bližního, kterého máš vedle sebe, prosím tě, jako sám sebe. Že na tom stojí celý zákon i proroci. Že jenom o Bohu nestačí hovořit. Ty musíš, ta tvoje víra má být reálná, viditelná. A v tom potom můžeš o Bohu hovořit velice jednoduše. Že je to ten, který ti dává sílu. Takže to je jenom takové povzbuzení, abychom i toto si uvědomili a mohli milovat Boha celým svým srdcem. A ta naše láska, aby šla k lidem a do těch konkrétních životů, které tady právě dnes žijeme. Budeme se modlit, tady skončíme a můžeme sklonit hlavy a poprosíme Boha, aby nám dal moudrost v životě odolávat různým těžkostem, pokušením a abychom mohli žít takový život, který má před Bohem hodnotu. Otče drahý, tak děkujeme ti za tvé boží slovo, děkujeme ti, že můžeme tak uvažovat a rozjímat nad tím, co prožil tvůj syn na té pustině, kdy tak měl různé myšlenky, které mu ďábel dával, ty pochybnosti, kterými procházel, takové citáty Bible, které byly těžké, pane, k tomu, aby mohl dále pokračovat v tom díle. Ale děkujeme ti za ten nádherný příklad, kdy on hovoří božím slovem. Prosíme tě, abychom mohli tvé boží slovo takto jim reagovat na naše životní překážky, na to, co se děje v našich životech. Prosíme tě o to, pane. Modlíme se, abychom také nevyjednávali s ďáblem, ale abychom mu měli říct, odejdi a my budeme poslouchat Boha v praktickém životě. Prosíme tě, abychom mohli tě, pane, poslouchat v praktickém životě, abychom žili ten život víry prakticky, v každodenním, pane, tom zhonu. Prosíme tě o to. Modlíme se, pane, abychom žili vírou a ne viděním, abychom žili s tebou, pane, bez ohledu na to, co se děje, jak to je, jestli je to dobré nebo špatné pro nás, ale abychom ti důvěřovali. Modlíme se i za ty, kteří se ještě nerozhodli a vidí, že ten zlý je nějak pokouší ke zlému, aby mohli i oni říct, ne, já už mám dost toho prázdného života, na čas, na malou chvíli, já chci věčný život, chci věčnou hodnotu. Prosíme tě, aby se mohli dnes rozhodnout pro Pána Ježíše Krista, pro věčný život v něm. Modlíme se i za tuto oblast, Pane, za tyto lidi. Prosíme tě o to, abychom odolali těm pokušením. Možná to bude za dveřmi, možná to bude v naší mysli, ale my si s tím, Pane, nechceme hrát. My nechceme, Pane, ty věci dělat. A tak nás od toho ochraňuj, Pane, a uč nás, abychom žili život, který je vítězný. Amen.